Namazdan sonra sahabələr soruşanda ki, ya Rasulullah, sən niyə belə etdin? Dedi ki, şeytan edilmenin namazını kesmek istedi. Ve dedim ben onu tutum bir. Hatta dilinin bir soyuğluğunu bir elinde hissettim. Ve sonra dedi ki, kardeşim bir Süleyman Aleyhisselam olmasaydı, ben onu deyir, meclisin bir divanına, direğine bağlayardım ki, uşaqlar bir onun oynasına alırsın. Biz niye gördük Süleyman Aleyhisselam olmasaydı kardeşim? Çünkü Süleyman Aleyhisselam Allah Teala dua etmişti ki, ya Rabbi, cinleri ancak mənə tabi etdir, mənimle başka hiç kesin. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem etseydi dua, o duası kabul olmazdı. Onun görüldü ki, bunlar hamısı hadisler onu gösterir ki, Allah Resulü sütrə məsələsindən çok önemli verir. Ve sütrənin hükmü nedir? Sütrənin hükmü bazı alimlere göre təkid olunmuş sünnədir. Yani təkid olunmuş sünnə vitr namazı ki, təkid olunmuş sünnədir. Ve bazı alimlere göre ise vacib sünnətlerden, Allah Resulü əmr etdiyi vacib sünnə olan əməllərdən. Mesela Şeyh Albani Rahmanullah burayı dedir ki, sütrə məsələsi vacibdir. Müddət şekilde qoyulmalıdır. Ve həmçində məsələlərdən namaz qılanın qarşısından keçən insan bilməlidir ki, o nə boyda günahın sahibi olur. Ve həmçində namaz qılanın qarşısından keçən insan namaz qılana birbaşa maneçilik öyrədir. Ve ona göre de Abu Cüheyna radiyallahu deyir ki, Allah Resulü sallallahu bizlere buyurdu ki, eğer namaz kılanın karşısından keçen bilseydi deyir, ne kadar büyük günah edir, onda deyir dayanardı. Ve sonra sahabe deyir ki, Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi buyurdu ki, 40. Yani 40 yerinden tərpənməzdi. Ve sahabe deyir, ben sadece bilmedim o 40 ay dedi, gün dedi, yoksa il dedi. Yani en azı burada götürülen nedir? Yani 40 gün olsa böyle, yani insan ne kadar günah sahibi olduğunu bilmeli. Ki namaz kılanın karşısına keşir. Bu alime sual verirler alimlere. Mesela Şeyh Hüseyin Rahmanullah'dan soruşurlar ki, burada günah deyildiğinde her iki taraf kazanır, yoksa bir taraf kazanır. Ve Şeyh Hüseyin Rahmanullah deyir ki, eğer namaz kılanın karşısından keçen Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem emr etdiyi kimi ona keçməsinə maneçilik öyrədirsə, çünki bilirsiniz ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, əgər namazlıların qarşısından kimsə keçmək istəsə, çalışsın onu qoymasın keçməyə. Əgər o mübarizə aparmaq istəsə, bu da nə etsin? Mübarizə aparsın, bilsin ki, o şeytandır. Ona görə də Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hüseyin deyir ki, əgər sünnəyə əməl edərək, yəni çalışır ki, imkan verməsin keçməyə qarşısından. Lakin o insan onun qarşısından keçibsə, bu zaman günahı o namaz qılanın qarşısından keçən qazanır. Yox, əgər bunu etməyibsə, bu zaman nədir? O günah qazanmış olur. Bu zaman günah qazanmış olur. Həmçinin, əziz qardaşlarım, deməli, alimlər bu barədə qeyd edirlər ki, deməli, hədis ona dəalət edir ki, ümrə və həc ziyarətlərində sütrəni qoymaq və həmçində insanların qarşısını almaq ki, heç kəs gəlib qabaqdan keçməsin, namazqılanın qarşısından keçməsin, bu çox çətindir. Yəni, həc və ümrə ziyarətində olan qardaşlar müsəlmanlar bilir. Lakin bəzi alimlərə görə onlar söyləyirlər ki, hətta həcc və ümrə ziyarəti olsa da belə müsəlman çalışmalıdır ki, hər hansı bir sütrə yaxın dayansın ki, onun qarşısından nədir? Keçməsinlər. Onun qarşısından keçməsinlər. Və digər alimlər isə söyləyirlər ki, əziz qardaşlarım, həcc və ümrə ziyarətində əlaxsus da İbrahim məqamında iki rükət namaz qıldıqda ən çox çalışmaq lazımdır fikirlərdən gəlir ki, insanlar səninlə səcdə arasından keçməsinlər. O keçsələr pozacaq. Yəni səninlə səcdə etdiyin yer arasın. Amma ondan o tərəfə alimlər deyirlər ki, keçə bilər. Yəni də həcc və ümrə ziyarətinə aiddir. Bəzi alimlərə görə. Həmçinin, deməli,
qardaşlarım, sonra məsələlərdən sütrə ilə namaz qılanın arasındakı məsafə nə qədər olmalıdır? Sütrə ilə namaz qılanın arasındakı məsafə. Və deyilir ki, nə qədər olmalıdır ki, onun qarşısından keçən günahkar sayılmasın. Və yaxud da onun qarşısından keçən sayılmasın.
Yəni, sütrənin qarşısından keçən sayılmasın.
Bu barədə müxtəlif rəy var. Deməli, ən mühüm olanın iki dənəsi var. Onu sizə qeyd edəcəm rəylərdən. Və birinci rəy ondan ibarətdir ki, əziz qardaşlarım, deməli, bu qayıdır, İbn Baz rahimahullah deyir ki, bu qayıdır insanların o yerdə yaşadıqlarına. Əgər deyir, həmin o ərazidə, yəni namaz qılınan yerdə, məsciddə, namaz qılanın qarşısından keçmək kimi sayılırsa, bu zaman, yəni namaz qılanın qarşısından keçmək sayılır. Baxın, deməli, əgər İbn Baz rahimahullah deyir ki, məsciddə, deməli, cəmaat namaz qılanın qarşısından keçməyi hədislərdə zikr olunur ki Peyğəmbər s.ə.v 3 dirsəkdən o tərəfə 3 dirsəkdən o yana yəni namaz qıldığın yerdən dayandığın yerdən ta səcdə etdiyin yerə qədər və ondan da biraz o tərəfə keçirsə oradan qarşısından bu zaman namaz qılanın qarşısından keçmiş sayılmır o insan və İbn Baz da rahimahullah deyir ki əgər yaşadığınız ərazidə, yəni məsciddə insanlar onu o cürlə də qəbul edirlərsə, deməli o namaz qılanın qarşısından keçmiş sayılmır. Və sonra deyir ki, yox, əgər namaz qılanın qarşısından keçmiş sayılmırsa, bu zaman sayılmır. Deməli keçmək olar. Sonra deyir ki, yox, əgər həmin o məsafə namaz qılanın qarşısından, yəni keçmiş sayılırsa, namaz qılanın. Deməli artıq bu məsələdə hökm odur ki, həmin o insan namaz qılanın qarşısından keçmiş sayılır. İkinci məsələ isə bu, deməli, sütrə ilə namaz qılanın arasında məsafə nə qədər olmalıdır? Deyirlər ki, bu məsafə namaz qılanın dayandığı yerdən 3 dirsək götürür. Yəni, metr yarım, belə deyək. Namaz qıldığı yerdən, dayandığı yer, ayaqlarının qoyulduğu yerdən ta səcdə etdiyi və ondan da önə metr yarım. Yəni, ondan o tərəfə keçən artıq namaz qılanın qarşısına keçmiş sayılmır. Və bu da hədislərə əsasən, deyiniz ki, Səhr İbn-i Sad deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v namaz qıldığı yer ilə divar arasında bir quzuluq, bir məsafə olar. Başqa bir rəvayətdə gəlir ki, Bilal radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v Kəbənin içində daxil olduqda namaz qıldı özü ilə divar arasında bir üç dirsək bir məsafə var. Üç dirsək məsafə var Peyğəmbər s.ə.v. Onun yolu alimlər deyirlər ki, namaz qıldığım yer ilə o sütrə arasında məsafə o qədər olmalıdır. Məsafə o qədər olmalıdır. Həmçinin əziz qardaşlarım, sütrənin qarşısında dayanmaq necə olur? Sünnədə gəlir. Əksər müsəlmanlar bundan xəbərsizdir. Və deyir ki, alimlərin görüşü bu məsələdə budur ki, sütrənin düz qarşısında deyil, yəni əgər sütrə qoyulsa, düz onun qarşısında deyil, bir az sağa və yaxud da bir az sola meyl edərək dayanmaq sünnəyə uyğundur. Necə ki, bu barədə hədisdə zikr olunur ki, Allah Rasulü Muhammed s.ə.v. sahabə edir ki, ağac və yaxud da hər hansı bir dirəyin qarşısını namaz qıldığı zaman mən bir onun sağa və yaxud da bir az sola meyl etdiyini görərdim. Sütrə isə deyir, onun sol və ya sağ qaşı deyir, tərəfdə bir dayanmaq. Yəni, Allah Rasulü Muhammed s.ə.v. sütrəyə doğru namaz qıldığında bir balaza sağa və yaxud da bir balaza sola meyl edərək dayanır. Yəni, dübbədüz həmin o dayandığı o sütrənin qoyulu sütrənlə üzbəyü dayanmazdır. Yəni, bir balaza sağa və yaxud da sola meyl ehtiyə edərək dayanardır. Bu da sünnə olan əməllərdəndir. Həmçinin əziz qardaşlarım, deməli, əgər namaz qılanın qarşısına qadın və yaxud da uzun qulaq, və yaxud da iç keçərsə, necə ki, bu barədə hədisdə zikr olunur, namazı pozur. Deməli, qadın, yəni burada həddi buluğa çatmış qadından geri söhbər, uzun qulaq və həmçinin it hədisdə keçir ki, namaz qılanın qarşısından keçdiyi zaman namazı pozur, Peyğəmbər s.ə.v. buyurur.
Və bu barədə bəzi alimlər söyləyirlər ki, namaz qılanın qarşısından əgər bu üç hədisdə qeyd olunan keçərsə, bu zaman namaz batıl olur. Və ən doğru rəy də budur. Ki, qadın, uzunqulaq və həmçinin it namaz qılanın qarşısından keçirsə, namaz batıl olur. Bu ən doğru olan rəy. Və digər bu rəylə olanlardan İmam Əbu Hüreyra cavahudur, həmçin Ənəs ibn Məlik olur, İbn Abbas, Ata ibn Əvrağa, Həsən Basri və həmçin İbn Həzim və həmçin İmam Əhməd rəhməhullah da bu rəydə olub ki, əgər namaz qılanın qarşısından hədistə qeyd olunan bu üçlə şey keçərsə, namaz batıl olur. İmam Malik, İmam Şafi rəhməhullaha görə və onlar söyləyirlər ki, namaz batıl olmasa da namazın savabı azalır. Namaz batıl olmasa da namazın savabı azalır. Və ən doğru olan da o rəydir ki, təqiqətən də Peyğəmbər s.ə.v. buyurduğu kimi qadın həmçinin də uzunqulaq və it keçərsə namaz batıl olur. Necə ki, əziz qardaşlarım, bu barədə İbn Bas rəhməhullaha deyirlər və deyir ki, əgər namaz qılanın qarşısından qadın uzunqulaq və it keçərsə namaz pozulurmu? Və İbn Bas deyir ki, ən doğru rəyə görə namaz qılanın qarşısına bu üç şey keçərsə, namaz pozulur. Lakin digər rəydə olanlar, onlar söyləyirlər ki, Ayşə radiyallahu anhədə hədis zikr edirlər ki, Ayşə radiyallahu anhə deyərdir ki, mən deyir, gecə vaxtı Allah Rasulü Muhammed s.ə.v. namaz qıldığı zaman onun qarşısında uzanmışam. Və Peyğəmbər s.ə.v. səcdə etdiyi zaman əli ilə mənim ayağıma vurardı, mən də ayağımı çəkərdim və Peyğəmbər s.ə.v. səcdə edərdim. Və onlar gətirirlər ki, bu onu göstərir ki, namaz pozulmur. Əgər qadın o cürlə namaz qılanın qarşısında uzanarsa. Alimlər söyləyirlər ki, bu məsələdə uzanmaqda, yəni namaz qılanın qarşısında uzanmaqda heç bir problem yoxdur. Məqsəd orada namazın pozulmasında namaz qılanın qarşısından keçməkdir. Əgər namaz qılanın qarşısından keçilirsə, bu üç hədisdə zikr olunan, onda namaz pozulur. Əgər kimsə uzanıbsa, bunun namazın pozulmasına heç bir adiyyəti yoxdur. Və İbn Baz rəhməhullahdan sual verilər və deyirlər ki, əgər namaz qılanın qarşısından qadın keçərsə, namaz səhih deyildir bu hədisə əsasən. Deyir, əgər namaz qılanın qarşısından ana, bacı və yaxud da zövcə keçərsə, bəs bu necə, namaz pozulurmu? Yəni, bu cümə sual verirlər və Şeyx İbn Baz rəhməhullah deyir ki, hədis ümumidir və hər bir qadını əhatə edir. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v. hər bir həddi buluğa çatmış qadın deyib hədisdə. Yəni, fərq qoymuyor burada anadır və yaxud da bacıdır və yaxud da zövcədir. Əgər həddi buluğa çatmış qadın isə və sənin namazın qabağından keçirsə, namaz pozulur. Və onun bir ilimbaz deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. burada fərq qoymuyor. Yəni, hədis ümumidir. Onun görə namaz qılanın qarşısından keçmək olmaz. Əgər namaz qılanın qarşısında əgər süfrə yoxdursa, uzunqulaq, həmçinin qadın və qara it keçərsə, namaz pozulur. Və Allah Rasulü s.ə.v. buyurduğu kimi, qara it isə Peyğəmbər s.ə.v. buyurduğu kimi şeytandır. Və ondan sonra ilimbaz deyir ki, əgər namaz qılanın qarşısından kişi keçərsə, və yaxud da pişik keçərsə, bu zaman namaz pozulmur. Bu zaman namaz pozulmur. Ona görə də Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, sizdən biriniz namaz qıldığı zaman önünə süfrə qoysun. Bundan sonra isə önündən keçmək istəyəni əli ilə dəf etsin. Keçməyə cəhd edərsə, onunla mübarizə aparsın. Çünki artıq deyir, o şeytandır. Sonra deməli, əziz qardaşlarım, burada söylənir ki, namaz qılan şəxs namazı batıl olmasını və yaxud da savabı azalmasını deyə, azalmasın deyə önünə mütləq süfrə qoymalıdır. Həmçinin namaz qılan onun qarşısından keçəni dəf etməyə çalışmalıdır. Hətta burada alimlər deməli, belə bir məsələ də açırlar və danışırlar ki, əgər o sənin önündən keçən çalışarsa ki, sən onu saxladığın zaman keçməyə, sən onu yəni sinəsindən vurub itəliyə bilərsən ki, keçməsin. Həmçinin burada Şeyx Hüseyin Rahmanullah'a sual verirlər ki, yəni hikmət nədir ki, namaz qılanın qarşısından qadın keçdiyi zaman, yəni həddi buluğa çatmış qadın keçdiyi zaman namaz pozulur. Yəni bunda hikmət nədir? O bursuları bilirsiniz. Uzun qulaq bilirsiniz ki, anqırdığı zaman Peygamber sallallahu əleyhi və səlləm hədisdə buyurur ki, şeytan görür. Allah sığınır. Həmsi itlər uladığı zaman və həmsinin qara itin özünü Peygamber sallallahu əleyhi və səlləm şeytan anlandırır. Qadına gəldikdə isə Şeyx Hüseynin rahmehullah söyləyir ki, deməli mömindir, şəriət əhkamlarına tabi olmalıdır. Hətta bu barədə bu məsələdə sənə hikmət bəlli olmasa da belə. Yəni hətta sən onun hikmətini bilməsən də belə. Niyə görə sual verirsən ki, niyə görə qadın kəsəndə pozulur, amma kişi kəsəndə pozulmur? Hətta sən deyir ki, bunun hikmətini bilməsən də belə şəriətin qoyduğu əhkəmlərə təhsin göstərməlisən. Bəzi alimlər deyirlər ki, səbəb qadının yoldan çıxardan olmasına görədir. Çünki deyir, qadın insanlar içərisindən daxil olduqda şeytandır onu cazibədar göstərməyə çalışır ki, insanların nəzəri deyir, onun üstünə düşür. Bax, doğrudan belədir. O göz zinası nəyə görədir? İnsanı cəlb edir, insan şeytanın hiləsini aldanır və qadına baxır. Şeytan çalışır ki, o qadını elə bir şəkildə tərzdə göstərsin kişilərə, kişilərin fikri ona sınır, yönəlsin. Və yenə də şeyh də burada söyləyir ki, yenə də digər hikmətlər də ola bilər, o hikmətlərin yenə də doğrusunu Allah subhanahu wa ta'ala edir. İbn Dəqiq deyir, rahmanullah deyir ki, əgər insan namaz qılanın qarşısından keçirsə, buna görə günahı namaz qılan daşıyır. Lakin namaz qılan imkan vermirsə, lakin o keçirsə, qarşıdan keçən, bu zaman günahı deyib o daşımış olur. Əgər kimsə namaz qılanın qarşısından keçirsə, sonra yenidən geri qayıtmasına ehtiyac yoxdur. Yəni, biz çox görmüşük ki, məsciddə namaz qılanın qarşısından keçir, deyirlər, olmaz ki, təzən bir də qayıdə keçməyə gəlir. Amma yəni ki, olmaz, yəni belə eləmə olmaz, artıq keçməsə, artıq yolda davam edir. Yəni, yoxsa çox vaxtı eləsə olur ki, yenidən elə bilir ki, sanki geri qayıtmaqla Əvram hər şeyi geri qayıtaracaq. Elə düşünür. Amma şeyh burada deyir ki, yəni olmaz eləmsin. Yəni, artıq keçmisənsə, geri qayıtmaq olmaz. Və Qadi İyad, Rahimahullah deyir ki, qarşıdan keçəni saxlamaq üçün irəli addım atıb saxlamaq da olmaz. Yəni, görürsən ki, səni qarşından keçmək istəyəndə çox insan irəli addım atır saxlamaqsa. Yox, ehtiyac yoxdur. Yerində dayanırsansa, əlinin hara çatırsa, o istiqamətdə də onu saxlayırsan. Hətta namaz qılanın qarşısından keçənin ölümünə belə səbəb olsa, bu zaman məsuliyyət daşımayacaq o insan. İndi ola bilər də qədərdir, tələdin yıxıldı, başı deyilir və dünyasını deyilir. Ona görə şəriətdə qayda olur ki, hökum olur ki, namaz qılan buna görə məsuliyyət daşımır. Çünki şəriətin əmr etdiyini yerinə yetirir. buna görə də deyir ki, heç bir kəffarə ödənilir. Çünki etdiyi əməl şəriətdə icazəlidir. Və deyir ki, hikmət ondan ibarətdir ki, namaz qılanın bir sahabının azaldılmaması və həmçinin də namaz qılanın xuşu ilə öz namazını qılması üçündür. Sonra burada sələflər söyləyirlər ki, çünki deyir, namaz qulun bir Rəbbi ilə danışmasıdır. Əgər kimsə onun qarşısından keçirsə, artıq deyir, bu danışığı bir pozmuş olur. Qul ilə Rəbbi arasında olan danışığı bir pozmuş olur. Sonra burada belə bir bölüm gəlir, deyir ki, sütrənin qoyulmasında müsəlman bir həris olmalıdır. Sütrənin qoyulmasında və çalışın ki, namaz qılanda, əgər məsciddə təzə gələnlər görürsünüzsə, Allah üçün bu insan təzə gələnlər belədir, məscidin görürsə ortasında dayanır namazdır. Əgər ətrafda balaca bir stul varsa gətirib qoymaq olaraq qarşısına və s. bir şey ki, müsəlmanların onun qarşısından keçməsinə maneçilik öyrətməsin. Və deyir ki, həris olmalıdır ki, istər tək qılsın, istər deyir cəmaatla, istər imam məsciddə olsun, mütləqdir ki, deyir, deməli, sütrə qoyulmalıdır. Və gəlib ki, burada hədisdə ki, sahabə deyir ki, biz Peyğəmbər s.ə.v. ilə birlikdə bir namaz qıldıq deyir və Peyğəmbər s.ə.v. divara tərəf deyir, namaz qıldı və biz deyir, onun arxasında dayanmışıq. Və bu zaman deyir, balaca bir quzu gəldi və onun qarşısından keçmək istədi. Peyğəmbər s.ə.v. deyir, onu bir sıxmağa başladı və o qədər sıxdı ki, qarnı ilə deyir, artıq deyir, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm divara dəyir. Və deyir ki, o deyir, quzunun keçməsinə deyir, maneçəyi verəddir. Və sonra burada qeyd olunur ki, sütlənin hündürlüyü nə qədər olmalıdır və onun qalınlığı nə qədər olmaz. Sütlənin ayına söyləyirlər ki, qalınlığında fərq yoxdur. Hətta nazik bir çubuq da qarşına əgər yerə sancırsansa, o çubuğun arxasında dayanıb namaz qılmaq olar. Və həmçində hündürlük məsafəsi gəlib bir dirsək boyda olmalıdır. Hündürlük ən azı bir dirsək olmalıdır. Və Peyğəmbər s.ə.v. müəyyən bir sütunlara tərəf namaz qılır. Həmçinin gəlir hədisdə ki, nizəsini salardı. Nizəni yerə salardı və Allah Rasulü Muhammed s.ə.v. namazını qılardı. Həmçinin gəlir hədislərdə ki, dəvəsini Peyğəmbər s.ə.v. otuzdurardı və dəvənin arxa tərəfində dayanardı, namazını qılardı. Yəni, dəvənin elə bir arxa tərəfi sütrəyə düşər, sütrə olardı. Yəni, bu cür hədislərdə, Buxarı Müslimdə varid olub. Və həmçinin gəlib ki, hədislərin birində, əziz qardaşlarım, Allah Rasulü Muhammed s.ə.v. buyurur ki, kimsə bir namaz qılarsa, qarşısına hər hansı bir taxta və yaxud da divara tərəf yaxındırsın, ağaca tərəf yaxındırsın. Lakin deyirsə ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, kimsə bunların heç birini tapmasa, yerə bir dənə xətt qızması kifayətdir. Lakin bu hədis zəifdir. Düz bu hədisi səhih görən alimlər də var. Məsəl ki, İmam Əhməd rahimahullah deyir ki, əgər heç bir şey tapmasam, yerdə aybara şəkilində xətt çəkməyim kifayət edir. Yəni, sütrəni əvəz edir. İmam Şafir rahimahullah deyir ki, düz xətt çəksən, o da sütrəni əvəz edəcək. Lakin söylədim ki, bu hədis zəifdir. Onun qədər bəzi alimlər deyirlər ki, xətt çəkmək olmaz. Mütləqdir ki, dirsək boyu hündürlüyündə nəsə olmalıdır. İbn Qeyyim rahimahullah isə Zadul Məad kitabında deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm namaz qıldığı zaman divara bir yaxın dayanar. Hətta arasından bir quzu balası keçəcək qədər məsafə olar. Sütrədən çox aralı dayanmaz. Əksinə, sütrəyə yaxın dayanmağı deyir, əmr edər. Hər hansı bir taxtaya, divara və ağaca tərəf namaz qıldırdı, bir balaca sağa və yaxud sola meylələrdi və sütrə ilə üzbəüz dayanmazdı. Səfərdə və yaxud da səhravi olduğu zaman yerə nizəsini bastırar və ona tərəf dayanaraq namaz qılar. Və yaxud da qarşını dəvəsini çöktürərək ona tərəf namaz qılar. Namaz qılanın qarşısına oxunu, əsasını qoymağı da əmr etmişdir. Əgər bunlar olmadığında yerdən xətt çəkməyi Allah Rasulü Muhammed s.ə.v. tövsiyə etmişdir və sonra İbn Qeyyim rahimahullah İmam Əhmədin sözünü qeyd edir ki, yəni ay formasında yerdə xətt çəkilsə, əgər bunların ismini tapılmadığında bu sütrəni əvəz edir. Bu sütrəni əvəz edir. Və həmçin bəzi alimlər bilər ki, yerdən xətt çəkdikdə sağdan sola başlayacaq. Sağdan sola başlamaq lazımdır. Həmçinin, əziz qardaşlarım, söylədiyiniz kimi, deməli, sütrə qoymaq bəzi alimlərə görə təkid olunmuş sünnə, bəzi alimlərə görə vacibiyyat və sütrə ilə ən azı sənin aranda metr yarım məsafə olmalıdır. Metr yarım məsafə olmalıdır. Və həmçinin sütrənin hündürlüyü söylədi ki, dirsək boyda olmalıdır və ağac olsun, istər nizə olsun, istər hər hansı bir insanın arxasında dayanaraq namaz qılmağa olar. Həmçinin burada deməli, əziz qardaşlarım, verilən suallardan biri də olur ki, əgər imam namaza dayanırsa, cəmaat namaz qılırsa, imam öz qarşısına sütrə qoymalıdır. Yəni, sütrəyə tərəf dayanıb namaz qılmalıdır. Və əgər kimsə gəlib arxadakilərin qarşısından keçirsə, burada problem yoxdur. Yəni, arxada dayananların qarşısından keçib səhvdə dayanmaq olar. Şərt olur ki, imamın qarşısından keçmək olmaz. Əgər imam cəmaat namaz qılırsa, kimsə gəlib arxadan keçərək səhvdə dayana bilər. Necə ki, bu barədə İbn Abbas radiyalanından gəlir ki, hədisdə ki, İbn Abbas deyir ki, Peyğəmbər alsaydı minədə, minada cəmaata da namaz qılarkən, mən də yetkinlik çağına deyə çatmışam. Və deyir, uzunqulağın üzərində gəlib bəzi səhvlərin arasından keçdim və deyir ki, səhvə daxil oldum. Etdiyim hərəkətə görə heç kəs məni deyir, qınamamış. Yəni hədis ona dəlalət edir ki, deməli imam arxadakılar üçün süzdür və arxadakıların səhvi düzəlt, səhvə qoşulmaq üçün arxadan keçmək olar. Həmçinin də səhvlərə uşaqlar dayana bilər və bu barədə çox sual verirlər ki, uşaqların səhvdə dayanması icazəlidir, yoxsa yox. Burada İmam Allahın səhiyyə əsərindən cümlü üstündə gəlir ki, hədislərdə ki, sahabə deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bizim evimizə gəldi və bizim evimizdə müəyyən bir yerdə namaz qıldı ki, biz oranın namazgahı edək. Və sahabə deyir ki, mən idi, oğlum idi, dayanmışdı səhvdə və həmçinin yoldaşım da arxa tərəfdə deyib dayanmışdı, bizdən arxada. Valimlər söyləyirlər ki, uşaqların səhvdə dayanması səhvi pozmur. Və həmçinin də qadınlar da kişilərdən arxa tərəfdə dayanır. Əgər kimsə evdə anası ilə, zövcəsi ilə, bacısı ilə namaz qılırsa, kişi önündə, ondan sonra uşaqlar və arxa tərəfdə isə qadınlar dayanmalıdır. Yəni, sünnə ilə bu cümlə olur. Yəni, sünnə ilə bu cümlə olur. Həmçinin, əziz qardaşlarım, əlhamdülillah ki, bu qədər, yəni, zənn edirəm ki, hər bir kəs başa düşür bu məsələni və çalışmaq lazımdır ki, əsas da söylədiyim ki, meçid imamları bunu daima cəmaatı xatırlasınlar ki, müsəlmanlar meçiddə sütrə məsələsinə fikir versinlər ki, bu sünnəni yaddan çıxarmasınlar. Çünki Allah Rəsulü Muhammed s.ə.v-nin əmr etdiyi vacib sünnətlərdən, təkid olunmuş sünnətlərdən. Allah Subhanahu taala dua edirəm ki, Allah taala bizi eşidib faydalanan qullarına etsin. Bizləri fitnədən və rəhmdən qorusun. Və bizləri bu dünyadan yalnız insan olub misal olaraq. Subhanahu taala. Bu həm də aşağıdan mənə təsəvvür edir.